10-ci trek. 3-ci. 1-ci. İstefadagi mayor Soliyevni ziyorat qilib kelmaymizmi degan gapni eshitib, Zohidning ko'ngli buzildi. Bu achchiq haqiqat eslanmagani durust edi. To'g'ri. Hech kim foniy dunyoga ustun bo'la olmagan. Tug'ilgan odam borki, avval yerni tatalab emaklaydi. Keyin bora-bora odamlarning betlarini tatalay-tatalay mansab pillapoyalardan yuqorilaydi. Pillapoyaning eng yuqorisiga chiqqach, bo'shliqni ko'radi-yu, alam otashida yonib, o'tgan kunlarini la'natlaydi. Va qandaydir paydo bo'lgan afsusning temir tirnoqlari o'z qalbini timdalay boshlaydi. Keyin esa, ne-ne hunarlari evaziga egallagan cho'qqisidan pastga qarab, dumalay beradi. Yuqoriga chiqib ketayotganida birovlar menga orqa tomonimdan daf qilmasin deb ehtiyot chorasi sifatida ekib ketgan tikonlari endi badaniga sanchilib, jonini sug'urib olaveradi. Garchi Maqsud Soliyev bu toifa odamlardan bo'lmasa-da, qachondir iste'foga chiqishi, umrini bag'ishlagan ishidan ketishi aniq edi. Faqat uning bu holatda xizmatga yaroqsizligi uchun majruh tamg'asi bilan xayrlashuvi Zohidga og'ir botgan edi. U hamdan bilan uchrashgan onda iste'fo haqida ikkinchi so'z ochmang deb tanbeh berishni ko'ngliga tugib yo'lga chiqdi. Lekin hamdamning birinchi gapi yo'q xayolini chalg'itib yubordi. Ustozning oldiga belni baquvvat qilib boradigan bo'ldik, dedi u cho'ntagini silab qo'yib. Maoshlarini olib oldingizmi? Dedi Anvar soddadillik bilan. Hoy prokuror, Sovet militsiyasining maoshi cho'ntakni shunday qappaytirishi mumkinmi? Agar hammasi 1 rubldan bo'lsa, qappaytirar? Zehninga qoyilman. Lekin cho'ntagimdagilarning eng maydasi qizil so'lgavoy. Qolgani 25 talik, 50 talik, 100 talik ham bor. OBHSdagilar mayda puli yo'q ekan, tantilik qilib yuborishdi. Tushunmadim. Shu tushunish qiyin masalami? Ustozga belgilangan pensiya pulini eshitib, kapalagim uchib ketdi. Yordam qilmasak bo'lmaydi deb hamkasblardan to'pladim. Pensiyalari qancha? Men aytmay, sen eshitib kuyma. Sovet militsiyasiga bizning xizmatimiz halol, o'zimiz hamdam shunday deb alam bilan qo'l siltadi. Agar mayor Soliyev ushlab qamatgan o'g'rilar uning oladigan pensiyasini eshitishsa, orqalarini ochib kulishadi. Faqat o'g'rilar emas, boshqalar ham kulishi mumkin. To'g'ri, lekin o'g'rining kulishi boshqacha bo'ladi. Men ularning fe'lini yaxshi bilaman. Ular masxara qilib kulishga kuladilar-u, lekin mayorni bu holda tashlab qo'ymaydilar. Pensiyasiga 10 hissa qilib nafaqa to'lab turadilar. Obshakdanmi? Shu yerda oshirib yubordingiz. Agar qariganimizda bizlarga homiylik qilib siylashsa, hozir axlat deb haqorat qilishmas edi. Bu bir. Ikkinchidan va eng muhimi, Maqsud aka bunday sadaqaning bir tiyinini ham olmaydilar. Sen do'stlaring bilan ham prokurorchasiga gaplashadigan bo'lib qolyapsan. Bu bir. Ikkinchidan, senga misol tariqasida ham bir gap aytish amri mahol. Uchinchidan, agar ular shu ishni qilsalar, bilki, maqsad mehribonlik emas, balki haqoratlash. Bu kuningdan o'l degan ma'noda tuproq bilan teng qilish. To'rtinchidan va eng muhimi, agar garov o'ynasang, men o'zim qamatgan o'g'rilar bilan gaplashib, hazilni chinga aylantirib berishim ham mumkin. Bunisi qo'lingizdan keladi, dedi Zohid kulimsirab. Gap qo'ldan kelish yo kelmasligida emas. O'g'ri zotini hamma yomon ko'radi. To'g'rirog'i, hamma ulardan qo'rqadi, dedi Zohid aniqlik kiritib. Ayniqsa prokurorlar, deb yanada aniqlik kiritdi hamda. U hazil ohangida gapirgan bo'lsa ham, 5 kun avval shahar prokuraturasi hovlisidan 2 Volga'ning o'g'irlab chiqib ketilganiga ishora qilayotganini anglagan Zohid e'tiroz bildirmadi. Mo'ljalining aniq nishonga olganidan quvongan Hamdam esa bu jimlikdan foydalanib davom etdi. Hammani qo'rquvda ushlab turdi. Hamdam keyingi so'zlarga urg'u berib, hamrohining ko'zlariga tikildi. O'g'rilarning to'g'rilarga o'rnak bo'ladigan fazilatlari ham bor. Masalan, ular do'stlariga xiyonat qilmaydilar. Sheriklariga, dedi Zohid uning gapini bo'lib. Xo'p, sen aytgancha bo'la qolsin. Sheriklariga xiyonat qilmaydilar. Chunki xiyonat o'lim bilan jazolanadi. Demak, ularning o'zaro sadoqati ongli va xolis emas. O'lim qo'rquvi ostida yashagani uchun insoniy fazilat sanalmaydi. Gapingni mantiqan to'g'ri deb hisoblasang, unda javob ber. O'lim qo'rquvi bo'lmagani uchun to'g'rilar bir-birlariga xiyonat qilaveradilarmi yoki boshqa sabab ham bormi? Sabablar ko'p. Buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Bir men emas, hamma biladi. Barcha balo ham ana shunda. To'g'rilar hayotida shaxsiy manfaat birinchi o'rinda turadi. O'g'rilar sen aytganday qo'rquv ostida bo'lsa ham o'z davrlari manfaatini baland qo'yadilar. Shuning uchun ham ularga qarshi kurashishimiz qiyin kechadi. Sen o'g'rilarga ko'p ro'para bo'lmagansan. Shuning uchun ularning fe'lini bilmaysan. Tasodifiy qotilliklarni ochish boshqa. Har bir harakati o'ylab amalga oshirilgan o'g'rilikni fosh qilish boshqa. Tasodifan qotillik qilgan odam ikkinchi bu jinoyatga qo'l urmaydi. Lekin o'g'ri ekanidan faxrlanuvchi ablahni qiyma qilib tashlab, so'ng qaytadan tiklasang, baribir o'sha yo'lidan qaytmaydi. Nega shunaqa? Ularning miyasi chatoqmi yoki yuragida bir iblis bormi? Chiroyli savol. Buni hozir Maqsud akamdan so'raymiz. So'rasang, so'rayver. Men nima deyishlarini bilaman. Javob keyingi savolning ichida. Ularning yuragida bir iblis bor. Ikkinchi. Bahorning totli nafasi bilan yozning behalovat harorati tabiatga egalik qilish uchun olishayotgan pallada xasta odamlar oromlarini yo'qotadilar. Qassobdan estalik bo'lib qolgan xastalik tufayli uyga ipsiz bog'langan Soliyev shogirdlarini ko'rib quvonib ketdi. Hamisha ko'chada yurgan odamning uyda o'tiraverishi ham o'ziga yarasha azobdir. Ko'z ko'cha eshigiga qadalgan. Avvallari yoqtirmagan odaming kirib kelsa ham yuragingda bir chiroq yoqilganday bo'laveradi. Sobiq mayor tez-tez xabar olmayotgan shogirdlaridan gina qilmaydi. Ularning har bir daqiqalari hisobli ekanini biladi. O'zi ham shunday edi. Ba'zan yaqin qarindoshlarini yo'qlashni galga solardi. So'ng beoqibatligi uchun ulardan uyalardi. Mana endi ertalabdan kechgacha bekor. Qani edi ko'chaga chiqib, qarindoshlarinikiga bora olsa. Doktor sekin-sekin yuravering deb ijozat bergan. Ammo ahli ayolining hukmi qat'iyroq. Yana 1-2 oysiz ko'chaga chiqishni o'ylash ham mumkin emas. Saliyev mehr ko'zda odam taftini odam oladi degan hikmatlarning qadrini boshi yostiqqa yetgach angladi. Tag'in ham qarindoshlari, birodarlari tirnoq ostidan kir qidirishmaydi. Salomga yarasha alik bo'ladi yoki men kasal yotganimda yo'qlamagan deb bemehrlik qilishmaydi. Kasalxonada xushiga kelganidan beri barchalari atrofida parvona. Zohid bilan Hamdam uchrashib, ustoznikiga otlanishganda gala-gala bulutlar osmon yuzini to'la qoplash maqsadida izg'ishardi. Qora bulut oq va qo'ng'ir galalar bilan birlashishni istamay, bag'rini yashin bilan choklab suzardi. Ana shu gala Soliyev yashaydigan mahallani mayda dol donalari bilan savalab o'tdi. Hamdam bilan Zohid oldinma-keyin hovliga kirishganda muz parchalari hali to'la erib bitmagan, payxon bo'lgan atirgullar mayus bosh egib qolgan edi. Ayvonda o'tirgan Maqsud Soliyev tabiatning bu zulmidan azor chekkan gullarga achinib qarardi. Mehmonlar bilan ko'rishgach, achinishini bayon qildi. Osmondan yog'ilgan narsa ne'mat hisoblanadi-yu, lekin tabiat ham ba'zan adolatsizlik qilib qo'yadi, dedi gullarni ko'rsatib. Bu adolatsizlik emas. Bu yashash uchun kurash, dedi hamda. Ehtimol shundaydir. Soliyevning bahslashishga xushi yo'q edi. Shu bois Hamdamning fikriga qarshi chiqmadi. Ustozning kayfiyatini sezgan Hamdam suhbat mavzuini burdi. Zerikmay o'tiribsizmi ish qilib, dedi mehribonlik bilan. Beminnat suhbatlashim bor. Zerikishga vaqt yo'q, dedi Soliyev ayvon to'rida turgan televizorga ishora qilib. Suhbatdoshingiz soqovmi? Dedi Hamdam kulib. Bu suhbatdoshning yaxshi tomoni shundaki, men eshitishni istagan paytda gapiradi. Xohlamasam soqovga aylanadi. Hozir soqovlikka hukm qilinganmi? Bechoraning jinoyati nimadan iborat ekan? Jinoyatmi? Soliyev kulimsiradi. Tilining besuyakligida. Televizor Moskvadagi deputatlarning majlisini ko'rsatardi. Ovozsiz tasvirdagi harakatlarini kuzatgan kishi yuzida beixtiyor kulgi paydo bo'lardi. Tomoshabinning zo'rini topibsiz. Charlie Chaplin ham bunaqa kino ishlay olmagan bo'lardi, dedi hamda. Bu tomoshaga SSR Oliy Sovetidagi masxarabozliklar deb nom qo'yganman. Sal oshirib yubormayapsizmi? Dedi Zohid bu kinoyalarga qo'shilmay. Prokurorimizga hazil yoqmaydi. Bu ukaxonimiz mutoyibalar ulashib bo'lingandan keyin tug'ilganlar, dedi Hamdam kinoyalarini davom ettirib. Zohid unga javoban kulimsirab qo'ydi-da. Gap hazilda emas. Bu majlisda jiddiy gaplar ham aytilyapti. Yangi havo oqimini his qilish mumkin, dedi jiddiy tarzda. Bu yog'i siyosatlashib ketdi, dedi Hamdam unga norozi qiyofada qarab. Endi demokratiyaga yetishdik dersan. Bu demokratiya emasmi? Savol Hamdamning gapiga e'tiroz sifatida berilgan bo'lsa-da, javob undan kutilmay ikkovlari ham ustozlariga qarashdi. Mana shu majlisda 1000 ta deputat o'tirgan bo'lsa, 1000 xil demokratiya, 1000 xil haqiqat bor. Har biri o'z demokratiyasi bilan safsata sotadi. O'zining haqiqatini himoya qiladi. Bitta demokratiya, bitta haqiqat bor degan fikr xayollariga kelmaydi. Sen to'g'ri aytding, shunday deb Zohidga qaradi. Jiddiy gaplar ham aytilyapti. Lekin quruq gap quloqqa yoqmas degan maqol bor. Biznikilardan bittasi chiqib, kuyib pishib gapirib, Orol dengizining qurib borayotganini bildirdi. Eshitgan bo'lsang, uning chiqishi senga yoqqan albatta. Katta minbardan haqiqatni aytish balki sen uchun qahramonlik bo'lib tuyulgandir. Lekin bu qahramon akang aytgan gaplar hammaga ma'lum-ku. 20-30 yildan beri tinmay gapiriladi. Uning Sibir daryolari suvini Orolga burish haqidagi eski taklifini bir rus yozuvchisi chiqib rad etdi. Shimoliy muz okeaniga salbiy ta'sir qiladi dedi. Qozoq chiqib, Sibir daryolarining suvi O'rta Osiyo yerlaridagi tuproq tarkibini buzadi dedi. Bu ham zo'r gaplarmi? Avval bu safsatabozlar siyosiy majlisda ilmiy muammoni hal qilishmoqchi. Holbuki uchovida ham ilm yo'q. Men bu masalalarni 15 yil oldin matbuotda o'qigan edim. Seni mahliyo qilayotgan bu qahramonlaringning bitta maqsadi bor. Minbarga chiqib o'zini ko'z-ko'z qilish. Azaga kelgan xotin o'z dardini aytib yig'laydi degan maqolni bilarsan-a? Bularing o'shanaqa xotinga o'xshashadi. Lekin men bu bechoralarni qoralamayman. Bularda siyosiy kurash, siyosiy bahs tajribasi yo'q. Mening nazarimda kimdir birov arining uyasini cho'p bilan kavlay-kavlay o'rtaga mikrofon qo'yib qo'yganga o'xshaydi. Azaga kelgan xotinlar ham bor, lekin boltiq bo'yidan kelganlar unaqa emas-ku. Zirakligingga qoyilman. Men ham asosan o'shalarni eshitaman. Ularning aniq rejalari, aniq maqsadlari bor. Shu ketishda maqsadlariga yetadilar. Maqsadlari ajralib chiqishmi? Dedi Hamdam ikkilangan ohangda. O'zgacha bo'lishi mumkin emas. Ularni bo'sh qo'yishdan balki boshqa maqsadlari bordir. Osonlikcha erkinlikka qo'yib yuborishmas. It quruq suyakni ham qizg'anib irillaydi. To'kin dasturxonning bir ulushini ajratib olinishiga kim indamay qarab turar ekan. Meningcha, ularning dadil gaplarini aytishga yo'l qo'yib berilishi bejiz emas. Moskva ularga kim ergashganini bilib olmoqchi. Sharoit tug'ilsa, hamma ergashadi. Buning nimasi qorong'u? Gap kim birinchi ergashadi va qaysi yo'l bilan boradi? Qorabog' bilan Bakudagi qonli voqealar, o'zimizning Farg'onadagi fojialar nimaga uyushtirildi? Endi navbat kimga? Soliyev savolga javob kutganday sukut saqladi. Siyosat bobidagi bunday dangal gaplarni har kim, har yerda aytavermas edi. Ayniqsa, ular xizmat qiladigan sohada bu haqiqatga duch kelinganda ko'z chirt yumilib, chetlab o'tishga harakat qilinardi. Soliyev bilan birga bo'lingan yillarda suhbat mavzui asosan jinoyat bobida bo'lib, siyosat olamiga kamdan-kam hollarda nazar solinardi. Bir marta choy ustida xalqaro ahvoldan gap ochilganda Soliyev ularga boshlaringni og'ritmalaring. Bizning yechadigan masalamiz jinoyat olamida. Boshqa olamga mo'ralamay jim yuraverlaring deb tanbeh bergandi. Bir daqiqalik sukutni Hamdam buzdi. Televizor sizga beminnat suhbatdosh emas, siyosiy ustoz bo'lib qolibdi-ku, dedi kulimsirab. Ustoz deysanmi? O'rgildim bunaqa ustozdan. Hamma narsani ayqash, uyqash qilib tashladi. Bulardan kula-kula o'zimiz ham o'shalarga o'xshab qolyapmiz. Qo'y bu gaplarni. O'zimizning siyosatdan gapir. Suhbat mavzuini jiddiylashganini sezgan Soliyev shunday deb jilmaydi. Bu siyosatchilar safsata sotayotgan damlarda jinoyatchilar o'z siyosatlarini qoyilmaqom qilib bajarib yuribdilar, dedi Hamdam istehzo ohangida. Bugungi asosiy masala bir ashulachi o'ldirilgan, uning qadrdon do'sti esa ishsiz yo'qolgan. Bir zanjir halqasi bo'lmasa, buni oddiy jinoyatlar sirasiga kiritish mumkin edi. Qanday xalqa ekan? Ikkala ashullachi ham elchinning shogirdi ekan. Elchin esa Asadbekning kuyovi. Bu zanjirni o'zing o'ylab topdingmi? Bilishimcha, elchin hali kasaldan o'nglanmagan. Ha, o'nglanmagan. Qotillikka aloqasi yo'qligi aniq, lekin gumonning bir uchi baribir Asadbek tomonga boshlaydi. Boshlamasligi ham mumkin. Boshlab bo'lgan. Asadbekni shu masalada shahar prokuraturasiga chaqirishgan, keyin uzr so'rab kuzatib qo'yishgan. Qiziq. Soliyev afsuslanganday bosh chayqadi. Shoshilib, oqibatda qovun tushirib qo'yishadi-da. Tepadagilar bilishadimi buni? Zohid o'ziga qarata aytilgan savolga xabarim yo'q deb qo'ya qoldi. Hozir tilga olingan jinoyatga doir ishni olib borish 2 soatdan so'ng o'z zimmasiga yuklanishini bilganida javobni bunday qisqa qilmagan, yo'l-yo'riq surishtirgan bo'larmidi. Yana bir necha daqiqa davom etgan suhbatdan so'ng ustozning toliqa boshlagani sezilgach, ishlari ko'pligini bahona qilib xayrlashdilar. Ular ketgandan so'ng Soliyevning xotini qog'oz xaltani bo'shatayotib, bir o'ram pulga ko'zi tushib, avvaliga ajablandi. Buni eriga aytmaslikka qaror qilib, keyin kelishganda qaytarib berarman degan o'y bilan javonga yashirib qo'ydi.